Familje, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në kuadër të Ligjit Barazisë Gjinore, Masave të Dhunës në Familje, Strategjisë Barazisë Gjinore 21-30, kanë ngritur dhe fuqizuar mekanizmat e koordinimit të referuar në 61 bashkitë e vendit që mbështesin dhe referojnë shërbime për viktimat e dhunës. Në Ministritë e Linjës, Instat, Policia e Shtetit dhe 61 bashki trajnohen në mënyrë sistematike koordinatorët e dhunës në familje, në punësit gjinor dhe punojësit e mbrojtjes së fëmijëve për zbatimin e ligjit të dhunës. Kemi investuar në programe të mbrojtjes sociale për viktima dhunës në familje, për 1.007 viktima dhune dhe trafikimi, dhe kanë përfituar nga ndihma ekonomike në mas të tre fishuar, 9.000 nëna kryefamiliare me tre ose më shumë fëmijë, viktima të dhunës mbështeten me subvencionimin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. 1.500 gra dhe vajza, viktima dhune dhe persona me aftësi të kufizuar gjithashtu janë mbështetur me shërbime integruese. Në janë në total 36 shërbime sociale për viktimat e dhunës në familje, siç mund të përmend sheltera rajonal, linja këshillimi, qendra për LGBTI, qendra emergjence, shërbime për viktimat e abuzimit seksual, one stop centers, dhe në nivel bashkie gjithashtu kemi dhe 8 streza që ofrojnë shërbime për viktimat e dhunës me bazinore dhe dhunës në familje. Sa i takon çështjeve të ngritura për romët dhe egjiptianët, kemi përmirësuar monitorimin përmes sistemit Romalb, janë trajnuar 200 pika fokale që mbledhin të dhëna për situatën në nivel kombëtar dhe lokal për romët dhe egjiptianët. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nga maj i vitit 2023 ka udhëhequr platformën e komunikimit për angazhimin konstruktiv. Përfshira në politikat publike dhe në vendimarrje e komuniteteve rome dhe egjiptiane, kemi organizuar një sër trajnimesh dhe forumesh për përfaqësuesit e këtyre komuniteteve. Nga programi Mbrojtjes Sociale kanë përfituar rreth 2.727 gra kryefamiliare që janë pjesë e komunitetit rom dhe egjiptian. 340 qendra shëndetësore kanë lehtësuar aksesin me shërbime pranë vendbanimit të komuniteteve rome dhe egjiptiane. Kemi rritur ndërgjegjësimin në komunitet lidhur me shëndetin fizik, mendor, riprodhues, sëmundjet seksualisht të transmetueshme, imunizimin, shërbimet mjekësore të lëvizshme, nga ku kanë marrë shërbim rreth 53.000 familje rome dhe egjiptiane. Nga kontrollet parandaluese për sëmundjet seksualisht të transmetueshme kanë përfituar rreth 1.800 rom dhe egjiptian. Nga politika e bonusit të bebe kanë përfituar rreth 6.600 persona të komunitetit rom dhe egjiptian. Sa i takon çështjeve të fëmijëve, 241 punonjës për mbrojtjen e fëmijëve në bashkitë e vendit punojnë për marrjen në mbrojtje të fëmijëve, nga ku kanë përfituar rreth 2.200 fëmijë në nevojë. Në kuadër të fondit social kemi shërbime të integruara për fëmijët, siç mund të përmend linja kombëtare këshillimi, shërbime për fëmijët autik, një shërbim për fëmijët viktima trafikimi, shërbime të kujdesit alternativ për fëmijët pa kujdes prindror, shërbime mbështetëse për parandalimin e institucionalizimit, 22 shërbime kombëtare për viktimat e dhunës në familje dhe viktimat e trafikimit, qendra për viktimat dëshmimtar të abuzimit seksual dhe të gjitha formave të dhunës. Përfitojnë kujdes shëndetësor të gjithë fëmijët, kanë përfituar nga programi i mbrojtjes sociale nëpërmjet tre fishimit të mbështetjes financiare për 1.006 fëmijë pa kujdes prindror. Kanë përfituar nga dy fishimi i mbështetjes financiare rreth 5.000 fëmijë, pjesë e familjeve me gra kryefamiliare me tre ose më shumë fëmijë deri të moshës 18 vjeç. Kanë përfituar rreth 67.300 fëmijë, pjesë e skemës së ndihmës ekonomike, gjithashtu edhe mbështetje të tjera në natyrë siç janë mbështetje për arsimimin, vaksinimin, energjinë elektrike e të tjerë. Përfitojnë nga programi depistimit të shikimit rreth 208.000 fëmijë. Gjithashtu përfitojnë nga programi i kujdesit dentar në shkolla rreth 392.000 fëmijë. Nga programi aftësisë kufizuar mbështeten me pagesa në kesh rreth 10.614 fëmijë. Vetëm për periudhën janar-maj 2024 kanë përfituar nga bonusi i bebes 10.720 fëmijë. Sa i takon çështjeve të personave me aftësi të kufizuar, funksionon si pas listacionit të shërbime sociale, aktualisht po zbatojnë planin kombëtar për personat me aftësi të kufizuar 2021-2025. Reforma e personave me aftësi të kufizuar ka vijuar me zbatimin si pas skemës së vlerësimit biopsikosociale, si pas rekomandimeve të OBSH-s si dhe të ICF-s, personat me aftësi të kufizuar mbështeten në pagesa në kesh, me pagesa në natyrë dhe shërbime sociale shëndetësore të integruara. Ne financojmë 8 institucione të pukujdesit për personat me aftësi të kufizuar, shërbime për 263 persona me aftësi të kufizuar në 6 qendra të zhvillimit. Nëpërmjet Fondit Social, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale gjithashtu ofron mbështetje dhe financon 16 shërbime të tjera për personat me aftësi të kufizuar për rreth 1800 përfitues, nga ku janë 8 shërbime rezidenciale të lëvizshme dhe marrin për shërbim 900 persona me aftësi të kufizuar për zonat rurale, 6 shërbime terapeutike dhe 8 shërbime në nivel bashkie. Sa i takon çështjeve të LGBTI dhe kriminalizimin e gjuhës së urrejtjes, është ngritur dhe funksionon platforma Raporto, ku raportohen sot krimet e urrejtjes dhe për të adresuar këto çështje ndaj individëve të komunitetit të LGBTI. Faleminderit.
Sa i takon disa nga rritjeve kryesore për sa i takon çështjeve të shëndetit mendor gjatë vitit 2023, është miratimi